الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دغستيال دمانتين با ميل كاستو ايدين جوجتان كونو سو دواادا وركا اروورنيمو راديو مقدسو قودبدا وركا ساكان دين هينانا وها كاميدا دولدا امريكانكا او شيكتي ان اي كعفيساي ديمنكي اي كولهد سوماليا رئيس الوزراء حكومه فدرالكا سوماليا او جنيفا كورا كولمي وزيركا ريمها ديبدا اي دالكا سودان gudoomiyaha guddiga qaran ee qaxootiga iyo barkacayaasha Soomaaliya Aamina Saciid Cali oo ka warbixisay madasha qaxootiga adduunka ee ka socota magaalada Geneva wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed oo gaaray deegaanada Sabiib iyo Mareere ee gobolka Shabeellaha Hoose qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo saameyn ku yeelatay cayayaanka ayaxa oo hore loogu arag oo hore looga arag gobolkaasi ama loogu arkay gobolka mudug wararka dibadana waxaa ka mid ah dilka saxafiyiinta caalamiga ah oo la sheegay in uu hoos u dhacay sanadkan marka loo eego sanadihii hore
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo guldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garowa isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa geneva kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sweden ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda ee sweden ayaa kulankooda uga wada hadlay barnaamijka deyn cafinta xoojinta xiriirka labada dowladood iyo taageerada sweden ee dib u kabashada iyo qorshayaasha dib u habaynta waxa ayna isla qireen in ay jirto baahi weyn oo loo qabo in si dhaqso ah guul looga gaaro hadafyada ku xeeran barta go'aan gaarida ee barnaamijka deyn cafinta dowladda sweden ayaa soomaaliya ka taageerta barnaamijka dib u kabashada dib u habaynta iyo dib u dhiska dalka kulankan ayaa qayb ka ah shirar duceedyo uu ra-iisul wasaaruhu la qaadanayo qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa madasha qaxootiga dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in ay deymankii ku lahayd soomaaliya ay ka cafisay kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay dadaal dheer u gashay sidii ay caalamka ugu qancin lahayd in laga cafiyo deymanka iyadoo muujisay dadaal wanaagsan oo la xidhiira maamulka maaliyadda iyo kan dimuqraadiyaddaba cabduqaadir cali axmed ayaa dhinacayga fadhiya oo warkan u dhuun daloola cabduqaadir bal waxaad naga warantaa hadalkan uu maraykanku soo saaray ee la xidhiira deyn cafinta
murid aad baad waxsan tahay saacada ka hor ama daqiiqada ka hor waxaan xog ka helnay xafiiska ilhaan cumar oo gabar soomaali maraykan ah oo ka tirsan qolaha aqalka kongareska maraykanka qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in golaha kongareska maraykanka ansixiyeen ama in la cafiyo deymihii dalka maraykanka kulaha soomaaliya hase yeeshee waxaa xusud mudan in aan la sheegin lacagta la cafiye qiimaha gaarayso ilaa iyo hatan laakiin xaqiijinta warkaas waxaan kasoo xiganay xogeyaha xafiiska ilhaan cumar oo noo sheegay in arrintan ay sax tahay maraykankanu ka cafiyo deymihii soomaaliya kulaha wixii kusoo kordhay wararkaasi wararkana dambe aad ku maqli doontaan
aad buu u mahadsan yahay cabduqaadir cali axmed gudoomiyaha guddiga qaran ee qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya aamina saciid cali ayaa ka warbixisay madasha qaxootiga adduunka ee ka socota magaalada geneva iyo kulamada ra-iisul wasaaraha dalka uu la qaadanayo madax kala duwan oo shirkaasi ka qaybgalaysa
magacaygu waa aamina saciid waxaan ahay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka waxaan halkan u nimid shir la yidhaaha g r f oo looga hadlaya arrimaha qaxootiga waxaa ka soo qabgalay ugu maaragtay na hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre shirku halkaasuu ka bilowday dowlado badanaa ka soo qaybgalay qaar ka mida ay afrika yihiin qaar ka mida ay yihiin maaragtay ka yimaadeen sida madaxweynaha turkiga mudane erdogan marka waxa laga hadlayaa qaarada Afrika ama geeska Afrika ayaa ugu badan qaxootiga ama barakacayaasha qaxootiga anaga hadaan Soomaaliyeed hoos u fiiriyo waxaynu nahay dadka qaxootigoodu meel walba ay joogan han noqoto Ethiopia han noqoto Uganda han noqoto maaragtay Kenya iyo waxa taa inoo dheer 2,600,000 oo barakacayaala oo wadankeena ku daadsan marka waxa laga hadlayaa sidee bay qaxootiga wax loogu qabtaa sidee looga qayb galiyaa waxbarasho sidee ay u noqdaan dad isku filan oo shaqo abuuran kara sidee haday suurtoobayso wadamadoodii dib loogu celiyaa iyaga oo dawladdi wadankaas ee dhaqaale lagu siiyo dadkuna ay guryahoodii iyo reerahoodii u noqdaan waxaynu haysanaa 4,000 oo yemeniina oo wadankeena u soo qaxay marka waxa weeye taasna waa walaalnimo iyo maaragtay karti in adigoo maaragtay dhibaateysan aad dad dhibaateysan soo dhaweeyso marka shirku hadda shalo bilowday maantana waa maalintii labaad mar dhowna waxa ku jira adigu ama maxayda wasiirradeena qaar ba ka hadlay shirka berriina maaragtay shirka soo xiritaankiisa waxa qodobba sharaf wanaagsan oo dhaxalgal ka jeedin doona ra'iisul wasaaraheena mudane Xasan Cali Khayre shirkan maadaama ay yahay shir loo dhinyahay oo dadkii deeq bixiyashiina joogan ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dadaalayaa inuu dadka ugu muhiimsan uu la kulmo shalay wuxuu la kulmay madaxweynaha Erdogan oo aad tihiin aad ogtihiin Soomaali hadda inuu nahay in aynu aad u jecelnahay markasta oo u baahanahay gacan weyn siya marka wuxuu raadinayaa inuu qolo walba oo muhiim u ah arrimaha Soomaaliya uu la kulmo ha ahaato World Bank ha ahaato iyo
wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa gaaray deegaanada Sibiib iyo Mareere ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo uu sameeyay fatahaadda Wabiga Shabeelle Maxamed Cali Umar Jubba ayaa warkana inoo faahfaahinaya
deegaanada Sibiib iyo Mareere waxay ka mid yihiin deegaanada ay saameynta ku yeelatay fatahaadda Wabiga Shabeelle wafdi ka kooban wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaaray halkaas ay ugu kurgalaan xaaladda deegaanada ay saameynta ay fatahaadda ku yeelatay dadka deegaanka wasiirada kaluumeysiga iyo boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in fatahaadda Wabiga Shabeelle ay saameyn muuqata gaarsiisay dadka deegaanka gargaarna la soo gaarsiin doono
nasiib wanaag gudoomiye waxa qabtaa gudoomiye gobolka iyo gudoomiye degmo maamul waxa adi jooga oo idinku filan laakiin ma aha dibadkan imaane ma hab idinku filan ayaga ku filan ana taas dhiirigelin aan u soo imaanina waxa ka jira meesha ogaan la qaybsan xanuunka iga dhahay idaalka ku jiraan gudoomiyaha iyo gudoomiyasha iyo muxuu gobolka markas ay u taagihiin inay wax wadaga wax ka difaacaan qalin ay waraaqada ku qoraan qalin wadaga ku difaacaan ay u taagihiin waan ku maasiin
dhul nabadeed aan soo marnay markaan ka soo baxnay Abgooye Sabiid iyo Caanoole iyo ilaa Marcad dhinacan xataa kordhan soo marnay dhulku wuxuu yahay dhul nabadeed ciidankaasna mar labaad iyo mar saddexaad oo u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii dhibaatooyinka bulshada waxbaahiyo qabaanna u gudbi doonaa dowladda ee ugu horeysa waxbarashada iyo caafimaadka
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in deegaano dhowr ah uu ku fatahay Wabiga Shabeelle loona baahan yahay in guud ahaan bulshada ay ka qayb qaataan gargaarka
waxaan anaga ka maamul ahaan maamulka gobolka oo kaashanay kan degmada deegaankaba waxaan ka fulinay mashaariic dawladeed oo aad u xoog badan haddana waxaa ka socda dhismihii saldhiga ciidanka booliska Sibiid iyo xaruntii caafimaadka MCH oo mashaariicdii ugu dambeysay ee loogu talagalay deegaankan Sibiid ka mid ah kuwo kale hor leen waa keeni doonaa ka maamul ahaan haddii aan la idmo kormeerkeena waxaan ku soo marnay deegaanka Mareere ulajeedada ugu weyn waxay ahayd ay wasiirada heer Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay nagu weelinayeen inaan indheheena ku soo aragno dhibaatooyinka dadka u geystay fatahaadda Wabiga iyo roobabka mihiigaanka iyo dadaaladii maamulka iyo ciidamada amniga oo iskaashanaya ay u fidiyeen shacabka ku nool nawaaxigan Wabiga jiintiisa sidaad arkaysaan halkan waxa yaala biixireeno biixireenadaas oo jawaanadan carada lagu shubay runtii looga dhigay inaysan biyaha soo gaarin meelaha dadka ay ku nool yihiin taasoo ay fududeeyeen shacabkii iyo ciidankii amniga iyo maamulkii oo iskaashanaya. sidaas la mid ahna Mareereyn waxaan ku soo aragnay dadaalo kan oo kale la mid ah.
dhanka kale maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa deeq gargaar ah oo isugu jira Mareykan iyo Cooyin iyo agab kale u qaybiyay dadka ay fatahaadu saameynta ku yeelatay ee ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa lagu arkay cayayaanka ayaxa oo baabi'iya dalagga iyo dhirta intaba, kaas oo hore loogu soo arkay gobolka Mudug. Ibraahim Maxamed Geedi ayaa warkan Beledweyne nooga soo diray.
Ayaxan ayaa ku habsaday meel u dhow degmada Feerfeer, halkaasuu ku degay dhul beera ah oo aad u weyn, iyadoo dadka degan deegaanka Deefow ee gobolkan Hiiraan ay cabsi ka qabaan in ayaxan uu saameyn ku yeesho beerahooda. qaar ka mid ah dadka degan deegaanada Waqooyi ee gobolkan Hiiraan ayaa arrintan cabsi ka qaba in beerahoodu ku saameyn ku yeesho ayaxan, maadaama xilligan beeraha gobolka lagu dhigay dalagyo kala duwan oo wax soo saar ah fatahaada kadib. mid ka mid ah dadka deegaanka Deefow oo markaasi beeraleyda ka mid ah oo lagu magacaabo Filigo Cismaan ayaa warbaahinta qaranka la hadlay.
hadda marka adiga ilaa meel kilometro idii jiraan yahay
anaga noo madaw 20 kilo noo jiraan noo madaw
marka hadda adiga cabsidaad qabtaan oo dhinaca beeraha inuu markaas soo gaaran yahay
waa cabsi qabna diina la boobay ilaahay ma tusi ma ilaahay dhigis waa diinka ina tawakkalayna
ay ka waran dadka dareenkooda oo beeralida ah ee deegaanka Deefow iyo agaarkan degan
aaga loo cabsado aad
oo anya cabsi aad laga qaba
aaga laga qaba waa wax buuba baa la waayay
wax marka hadda oo aad la hadasheen oo arrimahaas hadda kala hadasheen oo anyax ku saabsan iyo xogtiisa ugu dambeysay iyo xilligoodii soo gaari kariy iyo dhinac u badan yahay ma jirtaa
may waxa kolba anina faanaha waxa aan ka warsaday ama ay wax sheegayaan ma maqlin ana beriga halaale aan joogay halaale laanta ku soo dhacday Ethiopia laba baabuur dad xaarisay oo asaga aadi taasa lagu yiri
haye hadda adiga fatahaadii iyo wixii ka warsaday sameeyeen
anaga fatahaadii walaal aad qadaro waan ku geysteen beeri waa gooyeen abuurka la abuuray biyo kala gooyay haddii kuwa bariga dhexe walaal haddu adag tahay
hadda marka deegaanka Deefow iyo agaarkiisa tuulooyinkii ku yilay dadkii ka barabaxay oo soo laabteen
Soomaa waxna waa soo laabtay waxna waa maqan yihiin weli.
Ibraahim Maxamed Geedi, warbaahinta qaranka, Beledweyne.
dhakhtar Soomaaliyeed ayaa magaalada tan Muqdisho ka hirgeliyey xarun lagu daweeyo bukaanada qaba cudurrada dadka la noolaada. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay Ibraahim Guudle Isaaq.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalal halis badan ay ku hayaan cudurro daaweyntooda gudaha ay ku yartahay badanaa helista daaweyinkooda dalka dibadiisa loo aado, sidoo kalena mararka qaar dhimasho sababi kara. iyadoo taasi ay jirto, haddana waxaa jira dhaqaatiir badan oo isku dayay in iyagoo adeegsanaya daaweyn dhirta laga sameeyey ay la tacaalaan cuduradan oo ay macaanka ama sokorta iyo sidoo kale dhiigkarka ay qayb ka yihiin. inkastoo wax walba ay yihiin awood Alle subxaana wa tacaala, haddana dadaalka waa lama huraan. Dr. Maxamuud Maxamed Cali waxa uu aasaase ka yahay xarunta bixisa daawooyinka dhirta ee lagu magacaabo Walidaaya, sidoo kalena daaweyn dhammaystiran ku sameysa dadka qaba cudurrada qaar oo ay naadir tahay in daawooyinkooda gudaha dalka laga helo. Dr. Maxamuud oo xaruntiisu ay ku taalo magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxa uu la tacaalay dhowrkiisa cuduradana, sidoo kalena hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaa soo maray dhowrkiisa xanuunada dadkaasi hayana gudaha dalka waxba looga qaban waayey, halka bukaanada qaarna ay reebtay tabarta dhaqaale iyagoo doonaya in adeeg caafimaad ee dalka dibadiisa u raadsadaan. waxaana kiisaskaasi uu dhakhtarkan ku guuleystay ka mid ah Cali Ibraahim Bilaal, waa 70 jir muddo hal sana ayuu la jiifay xanuunka neerfaha oo ah dareen sidii xambaara dhanbaalka u dhexeeya maskaxda iyo xubnaha jirka. waa wax Ilaahay jirka ku abuuray sida xididada oo kale, hawshooduna waxa ay tahay in dareenka iyo dhaqdhaqaaqa jirka ay kontaroolaan, sidoo kalena waa fiilooyinka korontada oo kale jirka meel kasta waa ay ku jiraan oo fariimaha ay u kala gudbiyaan xubnaha jirka iyo maskaxda.
bilowga dhay anuu taaganaa halsan ayaan jiifi marka halsan aan jiifi kanina la isticmaala oo waxba ka sii way, laakiin shal suu hayaa leka shal suu lamsaa leekan marka shal lamadasa kadib shal waa baabulu asaga gaarisaa waxba maysan asaga wilib gaarisaa tawa ka ikaalmay saak naftirka asagu raisi alxamdulilah ilaahay mahadisi.
cabdulaahi aadan maxamuud waa 65 jir sidoo kana la xanuunsan isla xanuunkan Cabdullaahi waxa uu bukaanka hore ee Cali uu kaga duwan yahay waxa uu isaga xanuunkan ula ildaran yahay muddo 30 sano laakiin 3 sano ee la soo dhaafay ayuu aad u soo ritay waxaana markii si hore uu ka bilowday xabad dhabarka kaga dhacday
kaanan hadda laba beri yaani labadan lugood markii aan seexdo bay murqahan soo ruur jiray gagagagagag bay leeyahay hurda dambe ma seexan jirin labadan cisho waa seexday ilaahay maadiis
sidoo kale doktor maxamuud bukaanada uu daaweeyay waxaa ka mid ah aamina axmed maxamuud oo 64 sano jira oo la xanuunsan cudurka dhiigkarka oo loo yaqaan kolka cadaadiska dhiigga halbowlaha uu ka kormaro heerka caadiga ama la aqbali karo ee u dhexeeya 120 ilaa 140 oo kora iyo sidoo kale 80 ilaa 90 oo hoosa waxaana kor iyo hoos ka turjumayaan labada xaaladood ee uu wadnuhu maro had iyo jeer oo ah kolku uu isku soo ururayo oo uu bambeynayo dhiigga
marka imaanaya waa wareeraaye waa labalaboonaya waa matagaaye matag iyo labalabadii horta hal maalin laygi istaageen daawada markaa caawimaya way igu soo laaban ada sidaa arkaysan waa soo socday markii lii keenaan garbaha dhiigahaay
inta kiis ee aan soo sheegnay waxaa ka duwan hooyo muumina cabdi isaaq oo 42 sano jira waxay ku dhawaad 20 sano ay la xanuunsanaysaa ilaahay ay naga haye cudurka aad ku halista badan ee kansarka laakiin hooyo muumina 40 sano ee lasoo dhaafay aad ayuu u soo ritay cudurkan iyadoo hadalka uu dhibayo laakiin xaaladeeda caafimaad ee sidii hore ka wanaagsan tahay hadda ayay telefishinka qaranka la hadashay maxamed cabdi isaaq oo la dhashay muumina cabdi isaaq oo xanuunkan uu hayo ayaa sheegay in marka loo eego xaaladeeda ka hor inta aan halkan la keenin ay hadda aad u wanaagsan tahay alle ka shakoon ay u mahadcelinayaan doktor maxamuud oo caafimaadkeeda la tacaalay
maa iska leh odhaan waxa weeyaan muddo iska xanuunsanaed alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa cudurka keenay haddana daawadiisna ilaahay waa keenay alxamdulilah odaygaano ilaahay kharaasiya baan ilaahayna la kulmiyey
doktor maxamuud maxamed cali oo ah aasaasaha xarunta daaweynta dhirta al-hidaaya fadhigeedana uu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa inooga sheekeeyey kiisaska ugu badan ee soo maraya sidoo kale waxyaabaha uu daawooyinka cuduradan uu adeegsado
ku guuleysanay istaroogyo badan dad oo caalamka ah oo maraykana data istaroogoodi bayladyo maraykana rag badana hore usoo qabanay marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa waxyaabihii hadda lagu daalo oo dibadaha loo aaday inaysan sii jiri doonin in meelo kale iyo loo qaaqaado ummadda ay lagu dhibi doonin haddii ay tahay waxyaabihii hadda kansarkana aad arki doontaan dhaqaaqeedii iyo fahamkeedii isa isu bedelay marka daawo dhareed iyo qayb fiistarbiya oo treatment yaa wadanaa ma ahan annaga wax isku dawr iyo kimika ma wadna qaabanno barnaamijkeena waa go back to herbal medicine aan taaganna annaga
ibraahim gulle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kulan la qaatay saraakiisha amsom isagoo kala hadlay amniga deegaanada maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kulan kula qaatay aqalka madaxtooyada hirshabeelle saraakiisha ciidamada ee ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne waare ayaa saraakiisha kulanka ula qaatay kala hadlay arrimo la xiriira amniga deegaanada hirshabeelle iyo sidii argixisada looga xoreyn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin hirshabeelle maleeshiyada al-shabaab ayaa hirshabeelle uga sugan deegaano aan badnayn iyaga oo dhibaato xooggan ku haya dadka shacabka ee ku nool meelaha ay haraadiga kaga yihiin gobolkaasi halka warka idin kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dilka suxufiyiinta caalamiga ayaa la sheegay in uu hoos u dhacay sanadkan marka loo eego sanadihii hore laba urur oo caalami ah oo u dhaqdhaqaaqa dhowrista warbixinta xorta ayaa sheegay in sanadkan sii dhammaanaya 2019 uu ahaa kii ugu dhimashada yaraa dilka wariyayaasha guud ahaana caalamka 10 sano ee lasoo dhaafay guddiga dhowrista wariyayaasha ee c p g loo soo gaabiyo ee xaruntiisu tahay new york iyo ururka wariyayaasha aanan xuduudda lahayn ee fadhigiisu yahay magaalada baris ayaa laba warbixin oo kala gaargaar ah balse ay isla soo saareen talaadadii shalay ku sheegay in ay hoos u dhacday tirada wariyayaasha lagu dilo dalalka ay colaadaha ka taagan yihiin laakiin aysan waxba iska bedelin wariyayaasha lagu dilo dalalka nabadda ah. CBJ waxa ay sheegtay in ugu yaraan 25 saxafi lagu dilay meelo kala duwan oo caalamka ah sanadkan xilli ay gudanayeen waajibaadkooda shaqo. Tiradaas oo ah tii ugu yarayd tan iyo sanadkii 2002, halka warbixinta ururka wariyayaasha aanan xuduud lahayn ay sheegayso in tirada wariyayaasha sanadkan la dilay guud ahaan dunida ay gaarayso 49 balse ay noqonayso tii ugu yarayd tan iyo sanadkii 2003. Dhanka xariga marka laga hadlayana, warbixintu waxa ay sheegtay in dalalka Masar, Sacuudiga, Shiinaha ay yihiin kuwa ugu badan ee lagu xiray sanadkan saxafiyiinta. Guud ahaan warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya akhyaarta dhageysanaysa inta ayaan ku soo afmeeraya. Waxaase naga xasuusaa ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan inay mar kale dib uga socon karto bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.